Değerli dinleyiciler, İran'da şəriət qanunlarının da hazırladığı zəmində erkən yaşda evliliklərin sayı artmaqdadır. İran Azərbaycanı uşaq nikahının ən çox qeyd edildiyi bölgələrdəndir. Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatları və türk fəalların bu problemə təpkiləri necədir? Necə təpki göstərirlər? Proqramımızın qonağı siyasi fəal Məcid Arazla danışacaq. Məcid bəy, öncə sizin öz fikrinizi istərdim açıqlayasınız. Bu uşaq evlilikləri ilə bağlı son günlərdə görüntülərin yayılması biraz bunu daha çox gündəmə gətiribdir. Amma bu əsasən elə statistik məlumatlara baxanda çox ciddi məsələdir, illərdir ciddi məsələdir və gedərək də artmaqdadır.
Salamlar Ənrıza bəy, çox xoş gördük sizi. Sizi salamlayıram və dəyərli izləyənləri salamlayıram. Dediyiniz kimi, maalesef bizim toplumumuzda bu məsələ var. Özəlliklə son günlərdə İranın Loristan və ya Bəxtiyarı o bölgələrində bir filmin yayılması ilə bu məsələ daha da gündəmə gəlib və daha çox tartışılır hala gəlibdir. Əlbəttə ki, bu məsələ yeni bir məsələ deyil. Bu əskidən bəri var olub gələn bir şeydir. Sadəcə olaraq bugünün modern dünyasında, 21-ci əsrin dünyasında modern qanunlarda, modern hüquq sistemində, modern hüquq dövlətlərində bu məsələnin ciddi anlamda qarşısına getilməyə çalışılır. Biz baxırıq, görürük ki, qərb ölkələrində, demokratik ölkələrdə bu konularda ciddi tədbirlər alınır, qanunlar keçirilir. Elə mənim özümün yaşadığım Türkiyədə bu haqda çox ciddi qanunlar var və bu işin çox ciddi cəzaları var. Nə yazıq ki, İran İslam Cumhuriyyətində şəriət qanunlarının da tətbiq olunması ilə əlaqədar olaraq bu məsələnin haqqında çox belə çalışılmayıb, bunun üstünə gedilməyib, bu haqda çox qanunlar çıxardılmayıb, buna çox ciddi cəzalar uygulanmır və bu haqda ciddi nöqsanlar var və geçənlərdə də bir neçə dəfə uşaq və qadın haqları ilə bağlı İran məclisində tartışmalar olmuşdu, danışıqlar, mübahisələr olmuşdu və hala mühafizəkar qanad görünür ki, bu məsələdə dirənir. Amma təbiətən mən şəxsən düşünürəm və inanıram ki, Azərbaycan Milli Hərəkətinin fəallarının bir çoxu və eləcə də mənim mənsub olduğum Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı bu məsələyə yaxşı baxa bilməzlər, yaxşı baxmırlar. Artıq ciddi anlamda qarşısına getirilməli.
Məcid bəy, bu məsələyə yaxşı baxmamaqdan əlavə, Milli Hərəkətə mənsub təşkilatlar nə edirlər? Yəni nə etməlidirlər bu xüsusda?
Azərbaycan Milli Hərəkəti və onun təşkilatları təbiətən Güney Azərbaycanda yaşayan türk millətini təmsil etdiyi qənaətindədir. Bir hərəkət, bir combeş, bir milləti təmsil etdiyini əgər iddia edirsə, bütün sahələrdə, bütün alanlarda ona proqramları olmalıdır, tezləri olmalıdır, bilimsəl çalışmaları olmalıdır. Yəni bizim istər qadın haqları olsun, istər uşaq haqları olsun, istər işçi haqları olsun, çevrə məsələləri olsun, iqtisad olsun, siyasət olsun, kültür olsun, hər şeyə tezlərimiz olmalıdır və hər şeyin bizim təşkilatlar necə deyərlər, proqramlarını yazıb, çizib, bilimsəl şəkildə ortaya qoymalıdırlar. Həm bu qoyulub mu bu günə qədər? Nə yazıq ki, ciddi mənada hən deyə bilmərik. Bunun bəzi ilkin çalışmaları vardır təbii ki. Bizim, misal üçün deyim, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının son zamanlarda çıxartdığımız, yayınladığımız strateji sənədində bu məsələlərə yer verilibdir. Amma təbii ki, başlıqlar halında və qısa, müxtəsər şəkildə bunların hər birinin ayrı-ayrı açılması lazım, ayrı-ayrı incələnməsi, irdələnməsi lazım və madam ki, Azərbaycan Milli Hərəkəti Güney Azərbaycanda yaşayan türk millətinin təmsilcisi sayır özünü, bütün alanlarda, bütün sahələrdə proqramları, tezləri, doktrinləri olmalıdır. Uşaq və qadın haqları məsələsində də deməyə sözü olmalıdır. Modern çağa, modern günümüz dünyasının şərtlərinə və standartlarına və normlarına uyğun olaraq təbii ki.
Keçmişdə Urmiya Gölü məsələsini də əslində Milli Hərəkata mənsub təşkilatlar və türk fəallar bunu gündəmə gətirdilər. Sizcə qadın haqları ümumiyyətlə və ya uşaq haqları bunlar nədən əsas gündəmlərin biri kimi onların proqramında niyə yerləşdirilmir? Zaman məsələsimi, gedərək bunun olacağını düşünürsünüzmü?
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Orta Doğuda siyasət alanı təpkisəldir, yəni vakun eşidir. Yəni bu sadəcə bunu mən Güney Azərbaycanı xas da görmürəm. Bütün Orta Doğu və Müsəlman Şərqinə mən bunu yəni genəlləşdirmək istəyirəm. Siyasət alanı vakun eşidir, təpkisəldir. Elə Türkiyənin özündə ancaq bir mədən çökməlidir ki, Somada getsinlər o mədənin necə deyərlər, gərəkli əmniyyət tədbirlərini, iş güvənliyi tədbirlərini alsınlar. Ümumiyyətlə, Orta Doğuda siyasət alanı təpkisəldir. Nə yazıq ki, biz gəlişmiş ölkələr kimin önləyici tədbirlər almaqda çox zəifiq. Ancaq bir məsələ yaranacaq, bir kriz yaranacaq, bir problem yaranacaq ki, biz o problemin fərqində olaq və onun üçün də ağır bir bədəl ödəyəcəyik ki, onun fərqində olaq. Gedək ona tədbir alaq. İranda su yataqları bitməlidir ki, dövlətin yadına düşsün ki, hə, İranda bir su yataqları məsələsi ola bilər. Halbuki bəlkə də uzmanlar, mütəxəssislər onlarca il öncədən bunun ixtarlarını veriblər. Yəni, Güney Azərbaycanın siyasət alanında nə yazıq ki, təəssüf ki, bu Orta Doğunun və Müsəlman Şərq dünyasının bu umumi qaydasından müstəsna deyil. Bu niyə belədir? Bunun təbii ki, tarixi nədənləri var. İndi burada onu tartışmaq doğru deyil, amma bu var olan bir gerçəklikdir, mən belə düşünürəm. Nəsə olmalıdır ki, biz gedib bu məsələnin üstündə beyin yoraq. Bugün niyə biz bu məsələni danışırıq? Çünki atıram Loristanda və ya Bəxtiyarıda bir film ortaya çıxıb ki, həqiqətən insanın içini sızladır. Kiçik bir qız uşağını gətiriblər, özünün dörd boyu olan bir adamın yanında oturdublar. Ona orada kəbin kəsirlər. Yəni, insan bunu baxdığı zaman həqiqətən halı pozulur insanın. Belə bir olay olmalıdır ki, biz də gələk məsələni danışaq, yoxsa danışmayacaqdıq bəlkə də böyük bir ehtimal.
Məcid bəy, rəsmi statistik məlumatlarda Şərqi Azərbaycan və Zəncanın İranda uşaq nişahının ən çox qeyd edildiyi vilayətlər arasında olduğunu görürük. İran Azərbaycanında və ya əsasən qeyri-farsların yaşadığı bölgələrdə bunun daha çox olmasını nəyə bağlayırsınız? İqtisadi problemlərə mi, yoxsa elə o etnik ayrı seçilişlərin burada da rolu var mı?
Uşaq evliliyi məsələsi, yəni qız uşaqlarını, qızları uşaq yaşda evləndirmək məsələsi əslində İslam şəriəti ilə bağlı bir şeydir. İndi mən bunu doğru yanlışlığın yargılamıram burada, amma İslam şəriətində var olan bir şeydir. Və ən azından bizim analarımızın yaşına qədər də biz bunu ətrafımızdan eşidirik, var idi. Bu nə zamandan bəri yaxşı görülməməyə başlayır və ortadan qalxmağa başlayır? Modern çağın başlamasıyla, modern eğitimin başlamasıyla, modern təhsil sisteminin savadlanmanın başlamasıyla, modern hüququn ortaya çıxmasıyla bu necə deyirlər, pis görülməyə, ortadan qalxmaya başlayır və təbiətən bu toplumların savadlanmasıyla, rəfah düzeyinin yüksəlməsiylə, təhsil və eğitim düzeyinin yüksəlməsiylə doğrudan müstəqimən orantılı, yəni müstəqimən nisbəti olan bir məsələdir. Nə qədər toplumun necə deyirlər, rəfah düzeyi, eğitimi, standartları yuxarıdır, bir o qədər bu məsələləri biz daha az görürük. Nə qədər ki, toplumun gəlişmişliyi hər alanda daha azdır, bu məsələlərin hala davam etdiyini biz görə bilirik. İranda nə yazıq ki, elə bu etnik milli ayrımcılıqdan dolayı gəlişmişlik düzeyi olaraq mərkəzlə çevrənin arasında çox ciddi bir fərq var. Məsələn, internetdə siz də görmüşsünüz, belə bir şey var ki, İran dövləti İsfahanla Təbrizdə qiyasda İsfahana Təbrizin 300 qatı yatırım yapıb. Yəni, bu nə qədər bilimsəl gerçək bir veridir, mən bilmirəm. Amma yəni, bu çox açıq, uçuq bir fərqin olduğunun məncə burada deyə bilərik. Bəlkə 300 qat olmaz, 30 qat olsun, 30 qat belə az deyil ki. Amma bu çox yaygın bir qənaətdir ki, İran dövləti İsfahana Təbrizin 300 qatı yatırım yapıb. Demek ki orada toplum daha savatlanıp, toplumun rifahı daha çok yükselip, toplumun standartları daha yüksek olup, mütekabilen Tebriz'de ve diğer çevre, yani Kürt bölgelerinde, Arap bölgelerinde, Loristan bölgelerinde ne kadar ki toplum daha az gelişip, toplum daha geride kalıp, bir o kadar doğal olarak bu meseleler çözülmüyor ve bu problemler devam ediyorlar. Burada ki Gerbi Azerbaycan ve Şergi Azerbaycan ve Zencan'da, ben düşünürüm, bu hafta benim bir elimde bir veri, bir data, bir data yoktu ama ben belə düşünürüm ki, niye bu Zəncan ve Şərqi Azərbaycanda daha çoxdur? Çünkü burada en azından bu evlilikler qeydiyyata alınır. Ben çok büyük ihtimal deyirim, çünkü o bölgeleri de gidip elə görmüşüm, bir çoxunu dolanmışım. Loristan'da, Xuzistan'da ve Belucistan'da bu evlilikler qeydiyyata alınmadığı için der ki, Azerbaycan'da oradan daha çok görseniz. Aslında oralarda daha çoktur. Azerbaycan'da en azından bu qeydiyyat sistemi daha düzgün işlediği için biz o sayıları, verileri elde edebiliriz. Belutistan'da emin olun ki o qeydiyyat sistemi orada birçok insanın hele kimliği şinasnaması bile yoktu ki hele evlilik qeydiyyatı bile olsun. Yani onun için ben deyirim ki Belutistan'da belki de Azerbaycan'dan daha çoktu.
Məcid bəy dediniz, bunun əslində etnik ayrı-seçkiliklə müstəqim əlaqəsi var. Bu hesabla Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatlarının fəaliyyətlərinin mahiyyəti etibarilə də bu məsələ onların da bir məsələsidir. Elə deyilmi?
Kesinlikle, bəli, əlbəttə. Mən bayaq da dedim, yani bizim təşkilatlarımızın ve tabii ki faallarımızın hərəkətin bütününün bizim milletimizin bütün yaşam sahələrinə programı, planı olmalıdır. Madem ki Azərbaycan milli hərəkəti deyirik. Milli kavramı çok geniş ve kapsayıcı bir kavramdır. Millinin içinde en sağdan en sola siyasi düşünceler var. Ateistinden dindarına kadar tutun tas, millinin içinde kadın var, uşaq var, işçi var, müəllim var, fəhlə var. Milli bir milletin bütün işsizi var, evsizi var, ne bileyim azınlığı var, çoxunluğu var. Milli olduğun zaman senin her şeye, bir milletin içinde var olan her şeye atıram. Hatta misal için deyirəm, şimdi seks işçiliği değiller Gərb dünyasında. Onun için de senin bir tezin, bir programın veya eşcinsellik meselesine senin bir bakışın, bir sözün olmalıdır. Madem ki millisen, senin milletin içinde eşcinsel de var, senin milletin içinde seks işçisi de var, senin milletin içinde kaçakçılık meselesi var. Bunların hamısına bizim fikrimiz olmalıdır, plan programımız olmalıdır. Sadece olarak dediğim gibi bazı meseleler daha çok toplumun dikkat merkezine geldiği zaman yaşanan problemlerin neticesinde bir anda onu daha çok düşünmeye başlayırız. Ona daha çok zaman ayırmaya başlayırız. Diğer meseleler kalır bir sonraki artık vakit ne zaman tapacağıksa o zamana. Ama bunların hamısını bir bütün olarak ele almak lazımdı. Dediğim gibi yani kadın meselesi, özellikle kadın hakları meselesi son derece önemli de, çünkü kadınlar toplumun yarısıdırlar. Misal için müellimler toplumun belki %5'i olarlar. İşçiler toplumun belki %6'sı olarlar. Elbette tabii ki burada kimlik katman, nece diyorlar, laye layedir, katman katmandır. Yani bir insan hem müellim olabilir, hem kadın olabilir, hem etnik azınlık olabilir, hem mezhepsel azınlık olabilir. Yani bir insanın sadece bir kimliği yoktu. Bir insanın birden çok kimliği var. Yani bu kimliksel bölgü anlamında söylüyorum. Yani bizim işçiler belki toplumumuzun %5'idirler. Atıram, emin değilim. Elimde bir veri yoktu bu konuda. Ne bileyim, müellimler %10 olabilirler. İşsizler %25 olabilirler. Uşaklar falan. Kadınlar toplumun %50'sidirler. Toplumun yarısıdırlar. Demek ki kadın meselesine bir o kadar daha çok biz zaman ve enerji xərcləməliyik. Müellim %5 ise, kadın %50 ise, müəllimlərin 10 qatı biz qadın məsələsinə zaman ayırmalıyıq. Uşaqlar hakeza toplumun belki yarısına yaxındırlar. Mən tam dəqiq bilmirəm. Bir o qədər biz uşaq məsələsinə zaman ayırmalıyıq. Ama indi bugünə qədər Azərbaycan Milli Hərəkatı bu işi nə qədər eləyə bilib, nə qədər bunda bir başarı göstərib, sərgiləyə bilib, o tabii ki tartışılır. Biz olması gerekeni danışırıq, var olanı bu dəqiqə danışmırıq.